มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับเราอ่านและศึกษาพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ขณะนี้ก็เป็นพระธรรมเฮบรูอยู่ในส่วนของพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่บทที่6นี้มีกี่ข้อครับมีอยู่20ข้อบทนี้ครับเป็นตอนที่ยากที่สุดสำหรับนักอธิบายพระคัมภีร์ไม่ว่าจะมีจุดยืนทางศาสนศาสตร์อย่างไรครับจะเป็นแบบอนุรักษ์นิยมเสรีนิยมหรือทางสายกลางนะครับฝ่ายกลางๆผู้เชี่ยวชาญที่เป็นนักคิดที่ยิ่งใหญ่เป็นนักวิชาการฝ่ายอนุรักษ์นิยมคนหนึ่งครับคือดร. R. W. เดลได้ให้ทัศนะบทนิ้วเอาไว้นะครับบอกว่าผมรู้ว่าพระคัมภีร์ตอนนี้ได้ทำให้จิตใจของคนดีจำนวนมากสั่นเทามันปรากฏตัวในพันธสัญญาใหม่ด้วยความยิ่งใหญ่ที่มืดครึ้มเคร่งครัดทนงตัวน่ากลัวน่าเชื่อถือเหมือนกับภูเขาซีนายเมื่อพระเจ้าเสด็จลงมาด้วยไฟและเมฆมืดครึ้มรอบพระองค์และฟ้าผ่าฟ้าร้องและสิ่งที่ไม่เหมือนเสียงในโลกนี้ที่บอกว่าพระองค์ทรงอยู่ที่นั้นผู้ที่ยำเกรงพระเจ้าได้ศึกษามาถึงตอนนี้ครับด้วยท่าทีเคารพและรู้สึกอัศจรรย์ใจนักอธิบายพระคัมภีร์ที่จริงใจทุกคนมาถึงตอนนี้ด้วยความรู้สึกว่าแม้ตนนั้นไม่เหมาะสมรวมทั้งผมด้วยครับเรามาดูกันที่ข้อหนึ่งเหตุฉะนั้นขอให้เราผ่านหลักธรรมเบื้องต้นแห่งคริสตศาสนาไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่ไม่วางรากฐานซ้ำอีกคือเรื่องการกลับใจจากการประพฤติที่นำไปสู่ความตายเรื่องความเชื่อในพระเจ้าวลีที่บอกว่าผ่านหลักธรรมเบื้องต้นแห่งคริสตศาสนาหมายถึงการพ้นจากสภาพเบื้องต้นเข้าไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่เป็นการเตรียมผู้เชื่อใหม่ให้เดินทางไปยังพระที่นั่งของพระเจ้าพื้นฐาน6ประการในพิธีกรรมนะครับเป็นสัญลักษณ์และการฉลองในพันธสัญญาเดิมซึ่งเล็งถึงพระคริสต์มีอยู่6ประการนะครับประการแรกครับการกลับใจจากการประพฤติที่นำไปสู่ความตายประการที่2ความเชื่อในพระเจ้าประการที่3คำสอนว่าด้วยพิธีชำระประการที่4พิธีวางมือประการที่5การเป็นขึ้นมาจากความตายและประการที่6การพิพากษาลงโทษเป็นนิจวลีที่ว่าการกลับใจจากการประพฤติที่นำไปสู่ความตายในข้อหนึ่งนี้นะครับการประพฤตินี้ตรงกับการประพฤตินี้คือการทำตามบัญญัติของโมเสสคริสเตียนยิวก็ยังคงพยายามต่อไปที่จะตามบัญญัติของโมเสสและก็ฝ่าฝืนและก็กลับใจนั่นคือเรื่องพื้นฐานเรื่องง่ายๆวลีที่บอกว่าความเชื่อในพระเจ้าในท้ายข้อหนึ่งนะครับความเชื่อในพระเจ้าเนี่ยพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมสอนเรื่องความเชื่อในพระเจ้าดังนั้นการบอกแต่เพียงว่าเชื่อในพระเจ้าเนี่ยไม่ได้หมายความว่าก้าวหน้านะครับก้าวหน้าในด้านชีวิตพิธีกรรมต่างๆในพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมเนี่ยให้ความเชื่อในพระเจ้าโดยผ่านทางเครื่องบูชาในพระวิหารไม่ใช่โดยทางพระคริสต์นะครับข้อ2ครับและคำสอนว่าด้วยพิธีล้างชำระและพิธีวางมือและการเป็นขึ้นมาจากความตายและการพิพากษาลงโทษเป็นนิจนั้นคำสอนว่าด้วยพิธีชำระวลีที่อยู่ในข้อ2นะครับตรงนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับพิธีบัพติศมาในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ข้อนี้บอกถึงพิธีชำระในส่วนของพันธสัญญาเดิมและก็มีหลายพิธีนะครับคริสเตียนเฮบรูก็อยากจะกลับไปหาสิ่งเหล่านั้นซึ่งมันก็เป็นเพียงเงาครับเล็งถึงพระคริสต์ซึ่งเป็นตัวจริงมากกว่าต่อจากพิธีล้างชำระนะครับต่อมาก็พิธีวางมือนี่ก็เป็นพิธีในพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมเมื่อคนนำสัตว์มาถวายครับเขาต้องวางมือบนหัวของสัตว์นั้นเพื่อแสดงว่าสัตว์นั้นเป็นตัวแทนของเขาบนแท่นบูชาต่อจากพิธีวางมือก็การเป็นขึ้นมาจากตายการเป็นขึ้นมาจากตายตรงนี้สอนไว้ในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมเช่นเดียวกันแต่ตอนนี้คริสเตียนชาวยิวก็ต้อง ขึ้นมาสู่การฟื้นคืนพระชนของพระคริสต์ผู้ทรงพระชนอยู่ครับและสุดท้ายในข้อ2ครับการพิพากษาลงโทษเป็นนิจตามที่สอนไว้ในพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมครับก็มีสอนเอาไว้ตรงนี้ข้อ3ครับถ้าพระเจ้าจะทรงโปรดอนุญาตเราก็จะได้ก้าวหน้าไปอย่างนี้ก็นำเรามาถึงตอนที่สร้างความลำบากไม่น้อยกว่าตอนใดครับบางคนถือว่าตอนนี้แหละยากที่สุดในการทำความเข้าใจครับตอนนี้ยากที่สุดในการทำความเข้าใจข้อ4ถึงข้อ9ครับเราก็ต้องพยายามอธิบายให้สุดความสามารถนะครับถ้าอยากจะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมก็คงต้องเขียนจดหมายรับบทศึกษาครับข้อ4ถึงข้อ9บอกว่าเพราะว่าคนเหล่านั้นที่ได้รับความสว่างมาครั้งหนึ่งแล้วและได้รู้รสของประทานจากสวรรค์ได้มีส่วนในพระวิญญาณบริสุทธิ์และได้ชิมความดีงามแห่งพระวจนะของพระเจ้าและฤทธิเดชแห่งยุคที่จะถึงนั้นถ้าเขาเหล่านั้นได้ชิมแล้วหลงไปก็เหลือวิสัยที่จะนำเขามาสู่การกลับใจอีกได้เพราะตัวเขาเองได้ตรึงพระบุตรของพระเจ้าเสียแล้วและทำให้พระบุตรทรงรับการดูหมิ่นเยาะเย้ยด้วยว่าพื้นแผ่นดินแห่งมาแห่งใดที่ได้รับน้ำฝนอยู่เสมอและเกิดมีพืชผักขึ้นให้ประโยชน์แก่คนทั้งหลายก็ได้รับพระพรจากพระเจ้าแต่ถ้าพื้นดินนั้นมีต้นหนามใหญ่และหนามย่อยเกิดขึ้นก็ไร้ค่าจนเกือบจะถูกแช่งสาบและในที่สุดก็จะถูกเผาไฟแต่ดูก่อนท่านที่รักแม้เราจะพูดอย่างนั้นเราก็เชื่อแน่ว่ากรณีของท่านนั้นมีสิ่งที่ดีกว่าที่ได้กล่าวมานั่นคือสิ่งที่เกี่ยวกับความรอดข้อ4ถึงข้อ9นี้เป็นตอนที่ยากในการทำความเข้าใจนะครับแต่สังเกตข้อ9นะครับข้อ9เนี่ยเป็นกุญแจที่จะอธิบายให้เข้าใจได้ทั้งหมดนะครับเมื่อเรามาศึกษาถึงตอนนี้ครับเราพบความจริงที่อัศจรรย์นะครับนักอธิบายพระคัมภีร์โดยทั่วไปเนี่ยมักจะหลีกเลี่ยงบทนี้แม้แต่นักพระคัมภีร์ที่มีชื่อเสียงอย่างดร.จีแคมเบลล์มอร์แกนนะครับก็ผ่านตอนนี้ไปในหนังสือฮีบรูที่ท่านอธิบายอย่างไรก็ตามครับเมื่อเราดูการตีความหมายที่มีอยู่และสรุปแต่ละการตีความหมายเราก็เข้าใจว่าทำไมหลายคนครับเลือกที่จะไม่เกี่ยวข้องนะครับกับภาพที่สับสนนี้เพื่อจะหาความหมายที่มีอยู่ในตอนนี้ด้วยความจริงใจเรามาพิจารณาถึงการตีความหมายบางแบบนะครับการตีความหมายที่ไม่แน่พอใจที่สุดสำหรับผมคือว่าที่นี่บอกถึงคริสเตียนได้สูญเสียความรอดคือพวกเขาได้รับความรอดแล้วแต่ว่าได้สูญเสียความรอดของพวกเขามีหลายคนเชื่ออย่างนี้และพวกเขาก็เป็นคริสเตียนที่กลับใจใหม่บังเกิดใหม่ครับอย่างไรก็ตามครับความเชื่อนี้ทำให้พวกเขาไม่สบายใจไอ้ความไม่สบายใจนี่เปรียบเหมือนขึ้นเครื่องบินแล้วกลัวเครื่องบินตกทั้งที่ปลอดภัยที่สุดนะครับบางคนก็ไม่กล้าขึ้นเครื่องบินเลยมีหลายคนครับที่ไม่แน่ใจในความรอดของตนเชื่อพระเจ้าแล้วนะครับก็ยังไม่แน่ใจครับดังนั้นพวกเขาไม่มีความยินดีในความรอดถึงอย่างนั้นนะครับพวกเขาก็รอดถ้าพวกเขายึดมั่นในการไว้วางใจในพระคริสต์ให้เป็นพระผู้ช่วยรอดของพวกเขาสิ่งสำคัญไม่ใช่ความเชื่อมากน้อยนะครับแต่เป็นผู้ที่พวกเขาเชื่อพวกเขามาที่พระคิดพระคัมภีร์ตอนนี้มากกว่าตอนอื่นเพราะว่าพวกเขาเป็นเสด็จว่าเรามีความมั่นใจในความรอดซึ่งไม่สูญเสียมีความรอดที่แน่นอนเพราะว่าพระคัมภีร์เน้นอย่างมากในประเด็นนี้ครับอาจารย์เปาโลบอกไว้ในพระธรรมโรมบทที่1ข้อ8บอกว่าเหตุฉะนั้นการลงโทษจึงไม่มีแก่คนทั้งหลายที่อยู่ในพระเยซูคริสต์และท่านก็ขยายความไปถึงจุดสูงสุดแห่งชัยชนะด้วยคำพูดที่กล้ามากนะครับในพระธรรมโรมบทที่8ข้อ33ใครจะฟ้องคนเหล่านั้นที่พระเจ้าได้ทรงเลือกไว้พระเจ้าทรงโปรดให้พ้นโทษแล้วพระที่นั่งของพระเจ้าอยู่เบื้องหลังคนที่อ่อนแอที่สุดต่ำต้อยที่สุดซึ่งไว้วางใจในพระเจ้าและตอนนี้ก็ไม่มีสิ่งใดที่พระเจ้าสามารถกล่าวโทษคนเหล่านั้นได้ครับซึ่งได้รับความชอบธรรมโดยความเชื่อในพระหิตของพระเยซูคริสต์อาจารย์เปาโลก็อธิบายต่อไปในพระธรรมโรมบทที่8ข้อ34ถึง39นะครับใครเล่าจะเป็นผู้ปรับโทษอีก1พระ ระเยซูคริสต์หรือผู้ทรงสิ้นพระชนแล้วและ2ยิ่งกว่านั้นอีกได้ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจากความตายข้อ3ทรงสถิตหน้าเบื้องขวาของพระหัตถ์ของพระเจ้าข้อ4และทรงอธิษฐานขอเพื่อเราทั้งหลายด้วยเพื่อถ้าเรามีพื้นฐานแบบนี้ครับในโรมบทที่8ข้อ34ถึง39นะครับท่านก็จะรู้สึกมั่นคงไม่หวั่นไหวแล้วใครจะให้เราทั้งหลายขาดจากความรักของพระคริสต์ได้เล่าจะเป็นความทุกข์หรือความยากลำบากหรือการเคี่ยวเข็นหรือการกันดานอาหารหรือการเปื่อยกายหรือการถูกโบยภัยหรือการถูกคมดาบหรือตามที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าเพราะเห็นแก่พระคริสต์ข้าพระองค์จึงถูกประหารวันยังค่ำและนับว่าเป็นแก่สำหรับเจ้าไปฆ่าแต่ว่าในเหตุการณ์ทั้งปวงเหล่านี้เรามีชัยเหลือล้นโดยพระองค์ผู้ได้ทรงรักเราทั้งหลายรู้สึกมั่นคงหรือยังครับอาจารย์เปาโลยังไม่จบนะครับท่านบอกต่อว่าเพราะข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าแม้ความตายหรือชีวิตหรือบรรดาทูตสวรรค์หรือเทพเจ้าหรือสิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้หรือสิ่งซึ่งจะมีในภายหน้าหรือฤทธิ์เดชทั้งหลายหรือซึ่งสูงหรือซึ่งลึกหรือสิ่งใดๆอื่นที่ได้ทรงสร้างแล้วนั้นจะไม่สามารถกระทำให้เราทั้งหลายขาดจากความรักของพระเจ้าซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราได้ที่ผมยกมานี้ครับในพระธรรมโรมบทที่8นะลองศึกษาอ่านดูนะครับ เป็นการประกันรับประกันสำหรับคริสเตียนนะครับไม่มีอะไรที่แยกท่านจากความรักของพระเจ้าได้ไม่มีสิ่งที่มองเห็นสิ่งที่มองไม่เห็นไม่มีสิ่งที่เป็นธรรมชาติสิ่งที่เหนือธรรมชาติจะแยกเราจากความรักของพระเจ้าซึ่งมีอยู่ในพระคริสต์เจ้าได้ครับด้วยนี้ข้อนี้ก็หลายคนตีความหมายนะครับที่เชี่ยวชาญบอกว่าคริสเตียนได้สูญเสียความรอดก็ทำให้หลายคนนี้ไม่สบายใจนะครับพระคริสต์ก็ตรัสถึงความมั่นคงนะครับพระองค์บอกเอาไว้ในพระธรรมยอห์นบทที่10แกะของเราย่อมฟังเสียงของเราและเรารู้จักแกะเหล่านั้นและแกะนั้นตามเราเราให้ชีวิตนิรันดร์แกะนั้นชีวิตแบบใดครับคือชีวิตนิรันดร์ถ้าท่านสูญเสียมันไปได้มันก็ไม่ใช่นิรันดร์แกะนั้นจะไม่พินาศเลยและจะไม่มีผู้ใดแย่งชิงแกะเหล่านั้นไปจากมือของเราได้พระบิดาของเราผู้ประทานแกะนั้นให้แก่เราเป็นใหญ่กว่าทุกสิ่งและไม่มีผู้ใดอาจชิงแกะนั้นไปจากพระหัตถ์ของพระบิดาเราได้นี่ไม่ใช่ปัญหาของการที่ท่านจะสามารถยึดพระองค์ไว้หรือไม่ครับมันเป็นความสามารถของพระองค์ในการยึดท่านไว้ต่างหากพระคริสต์ได้ตรัสในข้อนี้นะครับด้วยพระปัญญาที่ไม่จำกัดและเต็มไปด้วยอำนาจของพระเจ้าว่าพระองค์สามารถยึดเราไว้และเราหรือทุกคนที่วางใจในพระองค์จะไม่พินาศมีคำถามครับความเชื่อของท่านเนี่ยอยู่ในพระเจ้าที่ทรงฤทธานุภาพสูงสุดหรืออยู่ในพระเจ้าที่อาจจะแพ้เท่าที่ได้พูดมานะครับได้อ้างพระคัมภีร์บางตอนที่บอกชัดเจนมากว่าคริสเตียนไม่สามารถหลงหายหลังจากที่ได้บังเกิดใหม่ในครอบครัวพระเจ้านะครับก็ถือว่าเป็นบุตรของพระเจ้าโดยความเชื่อในพระคริสต์เมื่อคนหนึ่งได้เป็นบุตรของพระเจ้าโดยความเชื่อในพระคริสต์เขาก็มีชีวิตนิรันดร์ด้วยนี้สำหรับส่วนตัวเนี่ยผมไม่ยอมรับการตีความหมายที่บอกไว้ในฮีบรูบทที่6ข้อ4ข้อ9ว่าเป็นคนที่ได้รับความรอดแล้วต่อมาได้สูญเสียความรอดไปนั่นคือการตีความหมายแรกครับการตีความหมายที่2ก็ดูน่าสนใจนะครับมีผู้ที่ถือว่าเป็นกรณีสมมุติถ้าเขาเหล่านั้นได้ชิมแล้วหลงไปนี่เป็นเพียงสิ่งที่เป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นผู้เขียนไม่ได้บอกว่ามันเกิดเพียงแต่ว่าสามารถเกิดขึ้นคนเหล่านั้นที่ถือว่านี่เป็นความหมายที่ถูกต้องครับบอกว่าถ้าเป็นการสมมุติในเมื่อเป็นการสมมุตินะครับก็รับฟังเอาไว้นะครับการตีความหมายที่3เขาบอกว่าในพระธรรมตอนนี้บทที่6ข้อ6นะครับที่จริงไม่มีคำว่าท่านะในภาษากรีกเป็นคำกริยาที่ถูกให้เป็นทำให้เป็นคุณศัพท์ควรจะแปลว่าเมื่อได้ลงไปดังนั้นคนเหล่านี้ก็ตีความหมายว่าพระคัมภีร์ตอนนี้บอกถึงผู้เชื่อแต่ปากเท่านั้นว่าพวกเขาไม่ได้เป็นผู้เชื่อที่แท้จริงพวกเขาเพียงแต่อ้างว่าเป็นคริสเตียนนี่การตีความหมายที่3 ส่วนตัวผมก็ไม่ยอมรับแม้ว่าจะมีนักวิชาการที่เชี่ยวชาญหลายคนยอมรับในความเชื่อนี้ครับที่ไม่ยอมรับคือมีเหตุผลคนเหล่านั้นที่เป็นเพียงเชื่อแต่ปากไม่ได้เป็นคริสเตียนที่แท้พระคัมภีร์บอกถึงคนที่เพียงแต่พูดว่ายอมรับพระคริสต์มีคนที่ละทิ้งความเชื่อในคริสตจักรนะครับยกตัวอย่างอาจารย์เปโตรบอกว่าพฤติกรรมได้เกิดขึ้นกับเขาตามสุภาษิตซึ่งเป็นความจริงที่ว่าสุนัขเลียกินสิ่งที่มันสำรอกออกมาและสุกรที่คนล้างมันให้สะอาดแล้วกลับลงลุยไปนอนในปรังอีกในพระธรรม2เปโตรบทที่2ข้อ22คนเหล่านั้นเพียงแต่พูดแต่ไม่ใช่ผู้เชื่อที่แท้จริงในบทนี้นะครับเป็นผู้ที่เชื่อแท้นะครับเพราะว่ามีสิ่งที่บอกหลายอย่างถ้าย้อนกลับไปบทที่4เพื่อดูบริบททั้งหมดเราจะเห็นว่าได้บอกถึงคนเหล่านั้นที่เป็นคนหูตึงบทที่5ข้อ11นะครับไม่ได้บอกว่าพวกเขาตายในการละเมิดและความบาปนะครับเอเฟซัสบทที่2ข้อ1และในเฮบรูบทที่5ข้อ12นะครับบอกว่าถึงแม้ว่าขณะนี้ท่านทั้งหลายควรจะเป็นครูได้แล้วท่านทั้งหลายต้องกินน้ำนมไม่ใช่อาหารแข็งพวกเขาต้องการน้ำนมเพราะว่าเขาเป็นทารกคนที่ไม่เชื่อไม่ต้องการน้ำนมนะครับเขาต้องการชีวิตเขาต้องการการมาเกิดใหม่เขาต้องตายในการล่วงละเมิดและความบาปหลังจากที่เขามันเกิดใหม่นะครับน้ำนมก็จะช่วยได้มันก็พัฒนาต่อไปเป็นอาหารแข็งดังนั้นครับผมเชื่อว่าผู้เขียนกำลังบอกกับคริสเตียนทารกนะครับและท่านก็ส่งเสริมให้พวกเขาเติบโตขึ้นด้วยเหตุนี้การตีความหมายที่3ที่บอกว่าเป็นคริสเตียนแต่ปากเท่านั้นผมก็บอกแสดงเหตุผลมาแล้วนะครับว่าจริงๆเนี่ยผมคิดว่าบอกถึงคริสเตียนที่เป็นเด็กทารกมากกว่าก็ยังมีอีกนะครับแต่ดูเวลาจะพอหรือไม่น่าสนใจนะครับที่ย่านี้ก็ต้องใช้เวลาพอสมควรนะครับมีนักอธิบายพระคัมภีร์คนหนึ่งนะครับที่บอกว่าคนที่บอกถึงตอนนี้คือคริสเตียนอยู่ในศตวรรษที่1เป็นคำเตือนสำหรับพวกเขาเหล่านั้นในเวลาที่เขียนเฮบรูนั้นนะครับพระวิหารยังอยู่ที่กรุงเยรูซาเล็มผู้เขียนก็เตือนคริสเตียนยิวเกี่ยวกับการกลับไปสู่ระบบการถวายเครื่องบูชาที่พระวิหารเพราะว่าในการทำอย่างนั้นพวกเขาคือคริสเตียนยิวจะเป็นการยอมรับว่าพระเยซูไม่ได้สิ้นพระชนเพื่อความบาปของพวกเขาดังนั้นคนเหล่านี้ที่ยึดถือเหตุผลก็บอกว่าตอนนี้ใช่เฉพาะกับคริสเตียนเฮบรูเท่านั้นในสมัยนั้นและไม่เกี่ยวข้องกับใครในสมัยของเราเลยเป็นการเจาะจงไปต่างหากครับก็ยังมีอีกกลุ่มที่เน้นว่าเหลือวิสัยในข้อ6นะครับเหลือวิสัยที่จะนำมาสู่การกลับใจได้อีกได้ก็หมายความว่าเหลือวิสัยมนุษย์แต่ไม่เหลือวิสัยพระเจ้าพวกเขาทำให้เราคิดถึงพระตรัสของพระคิดว่าเราบอกท่านทั้งหลายอีกว่าตัวอู่จะรอดรูเข็มก็ง่ายกว่าคนบ้างมีจะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าพระธรรมมัทธิวบทที่19ข้อ24กับเป็นไปไม่ได้ที่ใครจะเข้าแผ่นดินของพระเจ้าด้วยตัวเองสำหรับคริสเตียนก็มีพระผู้ช่วยให้รอดคือพระคริสต์นะครับก็เป็นการตีความหมายอีกแบบหนึ่งซึ่งสำหรับผมก็ไม่ยอมรับนะครับผมเห็นว่ามีการตีความหมายหลายอย่างในตอนนี้นะครับและแน่นอนก็ยังมีอีกหลายอย่างที่ยังไม่ได้บอกแต่ฝากไว้ก่อนนะครับไว้วันต่อไปเราจะมาพูดถึงตอนนี้กันต่อครับขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
มา